Депплер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 7 январы, эптанын 1-чи күнү. Эптанын жемги дүйнө түркмөндөр кепleşиклеримди язгыда тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna iň köp okulan habarlaryň şeýlede iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bayramarly ýylat häkimiýetleriň baýlardan gitmek talabyna boýun bolmady. Uly ýoly petiklet diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz we dinleyijilerimiz Göktepede neşe gaçakçylaryna garşy operasiýa geçirildi diýen at bilen çap edilen habary we gepleşigi köp dinleýär. Türkmenistan türmelerdäki tutsuwlaryň sany boýunça ýene öňe saýlandy. Istanbul türkmen ýaşulsy aeroportdan çykaryldy. Onuň ýerine başgalary bardy. Aşgabat topuk gepleşiklerini dikeltmäge çalyşýar. Moskwa gadyklanma bildirýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okuranlaryň bäýäşligine girdi. Dinleyicilerimiz marlı sürücüler velayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Aşgabatda köpçülüklüğün vaksin ediliyar. Kerkide tədi karantin zorla uğurlu diyen gepleşiklerimizi köp dinleyaptırlar. Bu kepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 5. kepte diyen artilen çap edilen foto sergimiz çekker. Bundan başka Adatlygyň web sahypasyna girenler wada bermek gitmegi aňlatmaýar diýen at bilen çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Türkmen adatlygy işi 90 ýaşady. Aşgabat tökmötçülügi ýaşyrmagy dowam etdirýär diýen temadan taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Sowet häkimiýetleri tarapyndan toslanyp tapylan türkmen adatlygy hereketiniň arhiw maglumatlaryna laýyklykda 1932-nji ýylyň fevral, mart aýlaryna öňüniň alynanyna türkmen jemgyýetine başgaça pikirlenýän ýa pikirlenip biljek adamlaryň bilkasdan köpçülükleýin ýok edilip başlanmagyna öňümizde kaýdy 90 ýyl bolýar. 1930-njy ýyllaryň arhiw dokumentlerini tasdiklanmagyna görä, türkmen halkynyň arasynda ösüp ýetişen bilimli, sowgatly adamlaryň oňlarçasynyň gatnaşmagyna döredilen milli adatlyk guramasynyň agdalary bolşewikler rewolýusiýasynyň gazananlarynyň arasynda guramaçylyklu we ýykynçylyk maksatly iş alyp barypdyrlar. Stalin döwrüniň uly terrory barada rus diline çap edilen we giň halk köpçüligine el ýeterli bolan maglumatlardan tapawutlykda käbir arhiw maglumatlarynyň çap edilenligine garamazdan Türkmenistanyna bu tema häzire bugüne çenlik hem köplenç ynjyk bolmagyna galýar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň ynanjyna görä türkmen adatlyk guramasy baradaky toslama jenayet işiniň netijesinde ýok edilen adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň akwaly şol döwürde we ondan soňky ýyllarda. Şol sanyna garaşsyzlyk ýyllaryna hem türkmen sanaky jemgyýetçilik aňynyň ösüşini, hususan hökümetden özlerine gerek bolanyny tökmetçiligi we zorlugy daýanmagy hiç saçy görmeýän howpsuzlyk işgärlerinden edilýän ehtiýajyň we gorkuýynyň dol ýenýäli saklanyp galmagyny, ýurtda täze ikinci avtar tardolanyşyň bir karar edilmegine ul täsir ýetirdi. Bellemeli ýeri demir gapylaryň arkasynda saklanan maglumatlaryň bir bölegi 1980-nji ýyllaryň ortasynda we 90-njy ýyllaryň başynda Rahim Esenow, Allaýar Çürüýew ýaly ýazylaryň, jurnalistlaryň tagallalary bilen az da bolsa ýyle ýetirildi. Türkmenistanyň halk gazetesi Aşgabatdaky awtor tardolanyşyň berkidilmegine netijesinde gara sanawa düşen we az wagtlyk tutsak edilen halkary hukuk toporlarynyň basyşlary esasında adatlyga çykan Rahim Esenow 1995-nji ýylda Türkmenistan neşriýatynda 14 000 nuskada çap edilen sırly toslamalaryň pidalary atly kitabyna getirilen arhiw maglumatlaryna görä türkmen adatlyk guramasy Türkmenistan eserinin çekişlerinin tasdiklemegine görä 1920-nji ýyllaryň başynda döredilip başlanýar. Hasanyňy Seýitmurat Öwezbaýew, Dogonlar Kakazan we Bekki Berdiýewler, Muhammed Gelliýew, Kümşal Böriýew, Bäşim Perengliýew we beýlekler 1926-njy ýylda Mustafa Çokaýew, Zaki Walidow ýaly milli musulman hereketiniň bastonlaryny arka diýip Gizlin kuroma döredýärler. Arhiw maglumat